ýepleýär ala atlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezçilere görä Berdim Hömmedow Bemganyň baş assambleýasyna çykyş edýär. S5 Goşmak 1 sammitine gatnaşýar. Berdim Hömmedow Bemgada çykyş etdi. Merkazadi ABŞ prezidentler sammitine gatnaşdy diýen atlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Maru vilayetiniň reformaçy täze häkimi owa ýollaşylaryny çalyşýar. Talapkärligi talap edýär diýen atlan çap edilen habar hem köp okolonlaryň biri boldy. Aşgabatyň mehmanhanalarynyň en çemmesine tagtabyty ýaýrady. Türkmenistanlar Türk deportasiýa merkezlerindäki ýaşaýyş şertlerine çydaman watany dolanmaly bolýarlar diýen atlar bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlar bilen baglykda tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hepdeniň jemini Türkmenistanyň maýlarçylyk puwdagynaky meseleler barady ýürüýte söhbetlen dowam etdirýärs. Merkez Aziýanyň käbir ýurtlaryna häkimetler gelýän gysyň gadaply bolmagynyň ähtimallygyny, maýlarlaryň maýlaryň gysdan sagaman çykmagyny üpçün etmekler üçin öňünden we has gowy taýýarlyk görmeliligini duýdurýarlar. Emma türkmen maýlarlaryna bu hyl duýduruş berilmeýär. Adatlygyň yerli habarçylary bu meselede edil häzir ýitgeşik gurgaýmaly. Resmi habarya duýduruş bar diýip aýdyp bolmajakdygyny. Şol wagtda owalarda, şahsy hojalyklarda mal saklaýan adamlaryň gysa taýýarlygynyň gaty pesligini aýdýarlar. Türkmen medeniýeti adatça bolşýaly gapystyrjy diýilýän habarlar wagtyny gysaklygyny dowam etdirip, ýylat habardar etmek, durmuş kynçylyklaryny taýýarlamak meselesine kän göz galdyrman soň, adatlyk bu ýyl mallar we gys meselesine biraz önünün göz aylamak kararına geldi. Sebebi, açık ve anonimlik şertinde kuruluşan sinçilerin aitmağına göre, Türkmenistan'ın mağarlarçılığı kurulan ağır darba yurdun öz et yağı, süt katık mümkünçülüğünü görülmedik derecede çeklendirip, ilatın ve devletin alacak umması ulu girdecesini ören azalttı. Dışarı yurtlara eksport edilip bilinecek mağarlarçılık ölümlerinden gelecek milyonlarca doların önüne aldı. Onlarca mün iyi sorunun yitirilmegine, garip maskalların dasarı yurtlardan getirilen don etekem meyteç olmağına sebep bolli. Türkmen metduotunun şu yılın 30. martında veren havarına göre, Levap sevdinin mağarlarları oğluk gözü mevsimini üstünlüklü geçirip göz önüne tutulan 73.772 oğluk gözü ederek 74.708 sani oğluk gözü almağı başardı. Devlet eçilvindeki mağarlarçılık kocalıklarının beyesisinde hem kısın soğuk gelenliğine karamazdan ona akçam tayyarlıklı gelinmeği neticesinde doğurların dok kısladılmağı ayratin belli ağırlıklı oldu. Tadakhanın mağlumatına göre bu sevdin düğüde arçılık kozorukları hem koğu netice kazanırlar. Yani mevsimde 467 sani köşe karıp bu aradaki meylinamanı üstünlüklü yerine getirdiler. Elbette devlet eğitimindeki metduotta yağday mıdama koğu yağdı katı koğu. Yurtta hiç bir mesele yok ve adamların durmuş yaşayış şertleri yıl yıldan kovulanıyor. Emma karasız jurnalistler Türkmenistanların ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında soğuk gelen kıştan hem koşmaçı soğuk dalyanlığını. Bir yağdayın yurttaki umumi avadançılığı, bağlarlardaki et yağın, süt katının bakasına ul tesir yetiriyenliğini haber veriyorlar. Levaptaki havarçılarımızın tasdiklamağına göre geçen kışta 2022-2023 yılların tepkidinde bu sevdin mağarlarları soğuk kova, ot yiyim yetmezliliği, kısa tayyarlığın pesliliği sebepli ulu diyan çektiler. Geçen kış Levap velayetinde kova has ayarlı olup mağarlar soğuktan yoğullu. Soğuk dine canlı canlılarlara değil, eysem miyvele kaslara hem ulu diyan yetirdi. Misal için şül, üzüm, nar, erik, şeddali yalı miyveler bazarlarda katı al. Bir yerli miyvelerin yetişmeyenliğini, oların güllerini ya düğünçöklerini soğuk alanlığını anladı ya. Tekçelerde koyulan miyveler